Ronnie Cashbills, egoafrikarra, munduan zehar izan diren eta egun oraindik diren gatazka politiko anitzetan aditua da. Euskal Herrian kasu. Eta bitartekari lanetan ere esperientzia zabala du. Kasril jaunak, ordea, ibilbide luzea izan du diplomazia eta goimailako politikatik at. Eta Hegoafrikako zerbitzu sekretuen jopuntuan egin zituen urteetan ikasitako guztiak ere, bere aditu titulua ez duela nola nahi eskuratu erakusten du. Gidoilari eta zuzendari lanetan zebilen Roni Gaztea, Hegoafrikako testuinguru politikoa zela medio borrokaren zurrunbiloak irentsi zuenean. African National Congress, ANC alderdian, ardura politiko garrantzitsuak izan zituen 16 urtez. Eta alderdi komunistan ere, aritu zen lanean, 1986 urteaz geroztik. Besteak beste, defentsa eta inteligentzia ministro izan zen. Baina aurrez, urte mordoska egin zituen Sasian. Eta guztia, zehatz kontatzen du, Armetan Dangerous, armatua eta arriskutsua liburuan. Liburu bikaina da. Batez ere, aldaketa garaiak zer diren eta nola kudeatzen diren ez dakigun garai hauetan. Aipatu liburu horretako pasarte batean, Ronik zera kontatzen du. Sasian zela, korreo edo gudapostari lanak egiteko kide berrien bila zebiltzala. Suazilandia zeharkatu eta Roni momentu horretan zegoen etxe eskuturako bidea egin behar zuten kide berriek. Roni eta bere lagunak zeuden etxea, gela desberdinoz osatutako bulego nagusi moduko bat omentzen. Logelei, galerak deitzen zieten. Etxeura, itxasontzi moduko bat izango balitz bezala. Itxasontzi hartatik, kudeatzen zituzten, beraz, haien egin beharrak. Eta itxasoan ure zinguratuta dagoen ontzia bezala, ezkutuko klabeak metafora gatzatuz estaltzen zituzten. Horrela, esate baterako, mezularien bideiak hiru puntu lotzen zituen. Hasiera, bidea eta helmuga. Eta puntu bakoitzak kode izen bat zuen, edo hobeto esan da, sasi izen bat. Mezuak portutik abiatzen ziren, Maputotik, alegia, Mozambiketik. Gero badia zeharkatzen zuten, alegia, Suazilandiako herrialdea. Eta amaiera, helmuga, ozeanoa zen. Roni zegoen, etxe eskutua. Metafora polita iruditu zait, portua, badia eta ozeanoa batzearena. Baina bada historia honetan, hainbestik askotan, hainbeste kritikatzen dudan kontzeptu edo irudi bati ematen dion bestelako adiera bat. Beti purrustak aritu natzaion, izen bati, nik ez bezala, errespetuzko adiera bat eman dio Kasrils jaunak. Arritu nau, eta grazia egin dit. Baldakizue portutik ozeanora, mezu eskutuak garraiatzen zituzten kide haiei jarritako izen klabea zein zen? Surflariak.